Areena. Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Yle Puhe.
Oikein paljon tervetuloa kesätauon jälkeen takas kuvioihin. Ihanaa olla täällä taas Pehkosen Tuija studiossa ja me jatketaan samaa tuttua linjaa, eli siis tavataan keskiviikkoisin mielenkiintoisia, ihastuttavia ihmisiä, kuullaan heidän tarinoitaan ja tänä syksynä puhutaan erityisesti rohkeusteemasta. Syksyn eka vieras on lastenkirjailija, koodauslähettiläs Rails Girlsin, eli tämmöisen maailmanlaajuisen tyttöjen ohjelmointityöpajan perustaja ja Hello Ruby lastenkirjasarjan äiti. Tervetuloa Linda Liukas.
Kiitos.
Mukava saada tänne. Ja hei, siis ensi alkuun onneksi olkoon, paitsi tietysti uudesta Hello Ruby robottikoulussa kirjasta, niin myöskin siitä, että sä oot ihan vastikään saanut Tampereen yliopiston kunniatohtorin arvonimen.
Joo. Mä olin varmaan nuorin ja vaaleatukkaisin ja ylipäätänsä vähiten akateemisesti meritoitunut henkilö siellä huoneessa, mutta oli kyllä tosi hieno kunnianosoitus. Varsinkin kun mun tausta on se, että mä en koskaan edes valmistunut yliopistollista, eli mä menin suoraan dropoutista kunniatohtoriksi.
Hei, aika mahtava tämmöinen niinku uraharppaus siellä yliopistomaailmassa.
Niin, mulla meni ehkä 15 vuotta, sitten lopussa mä otin pikkasen kirja siinä vauhdissa, mutta joo.
Eli tarkoittaako tämä nyt sitä, että sulla on se tohtorin hattu?
Ja miekka, Akseli Galleen-Kallelan tekemä miekka. Ja se, mistä mä oon ehkä eniten innoissa, on se, että Tampereen yliopistossa on tieteenkäsittelytieteen laitos ja sitten kasvatustieteen laitos, joten mikä voisi olla parempi paikka mulle, kun häärätä niin kuin varhaislapsuuden ja sitten tekniikan alan ihmisten kanssa.
Aika mahtava juttu, joo. Mennään pikkasen Linda ajassa taaksepäin. Sä aloitit Hello Ruby-kirjaprojektin aika epätavallisesti amerikkalaisen joukkorahoituspalvelu Kickstarterin avulla. Sä laitoit silloin tavoitteeksi 10 000 dollaria ja ekan 3 tunnin jälkeen niin sitä rahoitusta oli sitten kerätty jo, muistanko mä oikein, 100 000.
Yeah.
Joo. Kokonaissummaksi tuosta kampanjasta kertyy 380 000 dollaria, ja suhteutettuna Suomeen niin se on suunnilleen viidennes koko Suomen kirjaviennistä. Mitä hei tapahtui, kun Hello Rubin tarina lähti käyntiin?
Tarinahan lähtee kyllä itse asiassa jo paljon kauempaa. Se on aina hienoa katsoa tällaisia huippuhetkiä, mutta tarina on oikeastaan lähtenyt jo 4 vuotta aikaisemmin tätä hetkeä, jolloin mä opiskelin Stanfordin yliopistossa vuoden verran semmoista sivuainetta. Ja sen osana menin tietojenkäsittelytieteen kurssille ja kyllästyin ihan hirveästi siihen, että kaikki ne kirjat oli superharmaita ja semmoisia niin kuin pelottavia, luotaan työntäviä. Ja se koko maailma oli tosi täynnä semmoista jargonia. Ja sitten mä opiskelin siinä vaiheessa sellaista ohjelmointikieltä, jonka nimi oli Ruby. Ja sen seurauksena mä jotenkin rupesin ajattelemaan, että no miten niin kuin 6-vuotias pikkutyttö selittäisi nämä asiat. Että miten 6-vuotias selittäisi, että mitä on vaikka olio-ohjelmointi tai funktionaalinen ohjelmointi tai HTML5.
No kuulostaa siinä, jo niin hankalilta.
Ihan hirveältä. Ja sitten mä rupesin piirtämään niitä sellaisia pieniä tyttöhahmoja niiden kirjan marginaaleihin. Ja siitä oikeastaan lähti Rubin tarina. Se oli tosi pitkään pelkästään mun oma semmoinen yksityinen harrastus. Ja sitten pikkuhiljaa mä rupesin laittamaan sitä tai piirtämään niitä kuvia myös tonne Tumblriin tai semmoiseen blogipalveluun. Ja sitten ihmiset rupesivat sanoa, että hei, tämähän on tosi hyvä idea, että sunhan ehkä kannattaisi jatkaa tätä eteenpäin. Ja sitten silloin syksyllä 2013 niin mä olin just muuttanut takaisin Jenkeistä Suomeen ja mä olin aika hukassa niin kuin itteni ja elämäni kanssa, että mitä ihmettä mä rupean täällä tekemään, koska mä olin tykännyt siitä jenkkivuodesta ihan hirveästi, mutta sitten se oli kyllä tosi kuluttava elämän jakso kanssa. Ja sitten jotenkin se syksy oli semmoinen, että mulla oli tarpeeksi aikaa funtsia ja miettiä. Ja ehkä tähän rohkeusteemaan liittyen mä ajattelin, että no, että jos mä laitan tämän projektin Kickstarterin, joka siinä vaiheessa oli vielä vähän semmoinen, että onko se ihan laillista Suomessa. Ja mä olin ihan varma, mitä tulee tapahtumaan. Mä ajattelin, että no, jos mä pyydän 10 000 dollaria, niin jos ei se mene läpi, niin en ole pulassa. Sitten jos se menee läpi, niin sit mä diilaan sen asian kanssa myöhemmin. Ja joo, se meni läpi ja musta tuli melkein yhdessä yössä lastenkirjailija, joka oli tietysti niin kuin hurjan hienoa, mutta oli se kyllä hurjan ahdistavaakin, koska siinä vaiheessa ehkä ihmiset ajatteli, että mulla on valmis kirja ja kaikki on niin kuin painoa vaille valmiita, mutta Kickstarter niin ei se ole kauppa, vaan se on taiteellisten projektien tämmöinen niin kuin ennakkotilausalusta, jossa se matka on oikeastaan melkein tärkeämpää kuin se lopputulos. Ja se oli melkein 2 vuoden matka ennen kuin se kirja lopulta oli kaupoissa.
Toi on aika mielenkiintoista, että yhdessä yössä ikään kuin susta tuli lastenkirjailija. Tuliko identiteettikriisi?
No vähän ehkä, koska mä oon aika, ehkä taas rohkeuta, mä oon ollut aina aika vähän pelokas sit kuitenkin. Ja mähän muistan, että mun olisi kuulunut varmaan siinä kohtaa juhlia ja silleen niin kuin poksautella champagnea, mutta vähän itki ja suurin piirtein menin pöydän alle piilamaan. Että voi ei, ja tajuuks nää, että en mä tiedä yhtään mitä mä oon tekemässä ja mitä tässä niin kuin seuraavaksi tapahtuu. Mutta se, missä mä oon sitten kyllä ollut hyvä, että sitten kun asiat muuttuu, niin sitten mä pärjään ihan hyvin siinä tilanteessa ja jotenkin se, että mä ajattelin, no, että ainakin ohjelmoinnista mä oon oppinut sen, että kukaan ei täytä täydellistä koodia kerrasta ja että toisaalta isotkin ongelmat maailmassa on pieniä ongelmia yhdessä ja että kai sitä piirtämistäkin voi oppia sitä kautta, että vaan aloittaa jostain yksinkertaisesta niin kuin ympyrän piirtämisestä ja sitten vaan piirtää sitä uudestaan ja sieltä se pikkuhiljaa tuli ja se oli kyllä tämmöiselle vähän niin kuin ihmiselle, joka on hakenut kuitenkin muiden ihmisten hyväksyntää aika paljon tekemisellä, niin oli se tosi rankkaa saada niin paljon julkista kritiikkiä siitä, että oli paljon ihmisiä, jotka epäilivät, että mä oon huijannut niitä, että se kirja ei koskaan tule ulos. Ja yhtä lailla oli sitten niitä ihmisiä, jotka kannusti ihan hirveästi sanoa, että he ymmärtää, että tämmöinen prosessi on uudenlainen. Ja Kickstarter oli siinä vaiheessa tosiaan uusi alusta ja kukaan ei oikein tiennyt, mikä se on ja mihin suuntaan se menee. Mutta en mun mä tekisi näitä töitä, jos en mä olisi silloin päättänyt siinä niin kuin sekunnin rohkeushetkessä laittaa sitä sinne Kickstarteriin, koska en mä koskaan olisi kokenut, että mä oon valmis lastenkirjailija tai kuvittaja. Mä varmaan vieläkin piirtäisin pöytälaatikkoon, ellei olisi sitten löytynyt sitä yleisöä, joka uskoo mun kanssa.
Kun sä sanot tosta, että sä oot ihminen, joka on ikään kuin hakenut aina muiden hyväksyntää teoilleen ja näin, niin oot sä oppinut siitä pois?
Joo, siis mä oon ollut pikkutyttönä ihan ehdottomasti enemmän Annika kuin Peppi pitkä tossa. Mä olin semmoinen, että mä sain hyviä arvosanoja koulussa ja mä tosi mieluummin otin niinku varman 8 tai 9, kun olisin silleen hullutellut ja tehnyt jotain hassua tai kokeillut ja saanut vaikka 6 tai 7. Mutta sitten mitä vanhemmaksi mä oon tullut, niin sitä enemmän mä huomaan, että kyllä musta sitten kuitenkin on jotain Peppiä niinku pinnan alla ja mä en ehkä antanut sen Pepin tulla esiin myös. Ja vähemmän ruvennut niinku huolehtimaan siitä, mitä muut ihmiset ajattelee.
Se ei ole mikään hirveän helppo polku, jos on ikään kuin koko lapsuutensa ja elämänsä kasvanut semmoiseen tietynlaiseen, mä en tiedä voiko käyttää kliseitä, kiltin tytön rooliin, mutta
ei, mutta se mikä musta on meidän ajassa niin kauhean erityistä on se, että sen oman niin kuin yhteisönsä ja fanijoukkonsa voi löytää ympäri maailmaa, että tavallaan en usko, että olisi myöskään ollut semmoista skenaariota, että mä olisin voinut tehdä tätä työtä vaikka 10 vuotta sitten, koska silloin olisi pitänyt löytyä ehkä Helsingin alueelta tai Suomen alueelta ne ihmiset, jotka on yhtä pöhköinä ajatuksesta, tehdäänpä lasten ohjelmointikirja ja tehdään se vielä satukirjan tyyliin. Mutta nyt se mun fanijoukko ja ne ihmiset, jotka myös tosi äänekkäästi usko muhun, niin ne voi löytyä ympäri maailmaa, niin kuin Afrikasta, Amerikkaa ja Belo Horizontista Berliiniin, niin jotenkin kyllähän sekin on auttanut tosi paljon näkemään sellaisia mahdollisuuksia, mitä aikaisemmin ei olisi ollut nähtävissä. Ja jos mä vertaan niin kuin näitä eri sukupolvia, niin mä ajattelen, että mä oon vähän semmoista Spice Girls-sukupolvia, että mä oon kasvanut Girl Powerin ja mun kanssa. Mutta sitten tämä seuraava sukupolvi, ne on niin kuin Lady Gagan ja Beyoncéen ja muiden kanssa kasvaneita, niin onhan niillä nyt ihan erilainen niin kuin ajatus siitä, mikä on mahdollista maailmassa. Ja sekin inspiroi mua tosi paljon, teinitytöt.
Sähän oot jotenkin niinku tehnyt väärin päin tämän kaiken, jos miettii, että senhän kuuluisi jotenkin mennä niin, että otetaan yhteyttä niinku kustantamoihin ja sit sitä kautta, että hei, olisi tämmöinen tarina ja että voitaisiko tästä tehdä kirja ja näin. Oliko semmoinen sulle missään vaiheessa edes vaihtoehto, ikään kuin se perinteinen reitti?
Ei oikeastaan, koska mä esimerkiksi kuvittelen, että tämä kirjasarja olisi vaan ollut liian outo suomalaiseen makuun. 5 miljoonan ihmisen maassa ei oikein ole markkinaa tehdä lastenkirjaa ohjelmointikasvatuksesta. Ei ainakaan sillä niin kuin tarkkuudella, mitä mä halusin, ja laadulla, mitä mä halusin sitä tehdä. Ja se oli niin kuin pakko ajatella lähtökohtaisesti, että tämä on semmoinen kirjasarja, joka on sitten pakko tehdä kansainvälisesti heti alusta lähtien ja hakea isompia markkinoita. Ja nykyisin toi Ruby on käännetty 25 kielelle, joka on aika poikkeuksellista, koska
hurraa!
Joo! Mä katsoin, just oli Talouselämästä jossain juttuja, niin tyyliin, oliko se niin, että Tuntematon sotilaskin on käännetty ehkä 26 tai muulle kielelle, että se, mutta se kertoo osittain siitä, että aika niin kuin pienestäkin maasta voi ponnistaa isoihin paikkoihin ja voi tehdä asioita, jotka koskettaa ja on relevantteja tosi erilaisille yleisölle. Ja mä oon viime vuonna edelleen tein Jenkeissä paljon töitä, mutta tosi paljon esimerkiksi sellaisissa paikoissa kuin Kiina tai Emiraatit tai niin kuin tosi erityyppisissä kulttuureissa, niin se on kuitenkin ihan hirveän paljon enemmän samaa kuin eriä. Ja musta se antaa jotenkin ihan hurjan hauskoja mahdollisuuksia tulevaisuuteen.
Sä oot sanonut, että sun ensisijainen kohderyhmä on pienten lasten iskät. Niin minkä takia isät eikä äidit?
No äidit on tosi tärkeitä ja varmaan palataan siihen teemaan jossain vaiheessa, mutta musta isiltä niin kun varsinkin pienet tytöt oppii rohkeutta ja oppii pelottomuutta. Ja sitten ehkä kun nuo kirjat on aika semmoisia lempeitä ja mielikuvitukseen ohjaavia, niin mä olen esimerkiksi äidiltä kuullut semmoista palautetta, että isät, jotka ei vaikka askartele lastensa kanssa muuten, niin sitten niistä on kiva askarella oma tietokone tai rakentaa robotti tai tehdä noita harjoituksia yhdessä. Ja jotenkin mä ajattelin, että se muistijälki on semmoinen, joka varmaan kantaa tulevaisuuteen tosi pitkälle. Mutta ehkä se niin kun, tärkeä kohderyhmä on isät, tärkeä kohderyhmä on äidit. Ja sitten pienten tyttöjen lisäksi musta tosi tärkeä kohderyhmä on pienet pojat, koska esimerkiksi Japanissa, jossa nuo kirjat on ollut tosi suosittuja, niin kuin pienet pojat on tullut mun luo. Ja sitten koska meillä ei ole yhteistä kieltä, niin mä näytän niille noita eri henkilöitä sitten hahmogalleriasta. Ja sitten mä kysyn, että kuka näistä on teidän suosikki tai näytän, että mä piirrän tähän niin kuin käsi, niin kuin autosignatureen tämän kuvan. Ja sinne usein näyttää, että Ruby on niiden suosikki. Ja sitten aluksi mä olin siellä, että aika jännä, että mä olisin kuvitellut, kun siellä on yksi poikahahmokin tai tiedätkö robotti tai joku tällainen. Mutta onhan se nyt ihan sairaan siistiä, että Japanissa kasvaa niin kuin joukko pieniä poikia, joiden idoli on tyttökoodari. Ja sitten kun näkee tuolla kaduilla, kun pienet pojat leikkii reitä, niin kuin jediritaria tyttöpuolista sellaista, niin jotenkin se ajatus siitä, että ei pelkästään niin, että tytöt saa roolihahmoja teknologia-alalta, vaan että myös pojat pystyy ajattelemaan, että tyttö voi olla koodari. Ja sitten toisinpäin ehkä olisi tilausta myös semmoisille niin kuin poikahahmoille, jotka näyttäisi, että miehen rooleja on erilaiset. Pojat voi olla myös sairaanhoitajia tai opettajia. Ja siinä mielessä mä oon kyllä ollut tosi onnellinen, että mä oon kasvanut pohjoismaisen lastenkirjallisuuden keskellä, koska täällä on, niin kuin, vaikka ajatellaan Astrid Lindgrenia, että se on 50-luvulla keksinyt Pepin hahmo, joka on ollut täysin radikaali ja poikkeuksellinen rämäpää. Mutta sitten sillä on myös ollut semmoisia tosi herkkiä ja ujoja poikahahmoja, niin kuin vaikka Veljeni leijona mielen korppu tai Mio-poikani Mio. Ja se on hirveän tärkeää, että se niin kuin representaatio lastenkirjallisuudessa näyttää niin kuin monenlaisia roolimalleja. Että ei kaikista tarvitse tulla koodareita eikä mitään sellaista. Enemmän, että on esimerkkejä.
Niin, eikö toi ole jotenkin sitä niin kuin 2000-luvun tasa-arvoa?
Sitä aika mä toivoisin.
Tämä tämmöinen niin kuin tietokonemaailma ja tämä herättää niin kuin lasten kasvatuspiireissä aika ristiriitaisia ajatuksia, kun toiset on sitä mieltä, että pitäisi olla aika tiukat rajat, että paljonko sen pädin kanssa nyt voisit kotona viettää aikaa ja että lapsista tulee terveempiä, kun he pääsee ulos leikkimään ja potkimaan palloa ja tekemään asioita käsillä ja jaloilla ja ikään kuin aidossa ympäristössä. Tämä on tosi iso kysymys, mutta mikä Linda sun kanta on tähän keskusteluun?
No siinä on syynsä, miksi nuo Ruby-kirjat on ihan perinteisiä kirjoja. Ne ei ole appeja eikä ne ole verkkosivuja, koska musta ne ajattelun taidot ja tiedot, niin ei niiden ole pakko välttämättä tulla tietokoneesta. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että mun lapsuuteen kuuluu majojen rakentaminen ja kiipeily. Ja sitten toisaalta siihen kuuluu myös se, että mä surffailin netissä ja rakensin verkkosivuja ja etin niitä Spice Girls-kuvia. Ja jotenkin se semmoinen joko tai ajattelu, että joko sä oot luottavainen ja luova teknologiakäyttäjä tai sit sä saat sen kokonaisvaltaisen saarilapsuuden, niin jotenkin se on musta vähän kurja. Ja mä toivoisin, että molemmilla puolella pöytää niin kuin mietittäisi sitä, että no miten me voidaan yhdessä tehdä asioita. Ja sitten tosi tärkeää on musta, että se aikuinen on kuitenkin mukana niissä jutuissa. Usein kuulee vanhempien sanoa, että meidän lapsi on niin hyvä niin kuin teknologian kanssa ja sehän on paljon parempi kuin minä. Ja se voi olla totta, se lapsi on paljon parempi löytämään vaikka meikkivideoita YouTubesta tai oppii käyttämään nopeammin jotain Netflixin uutta ominaisuutta. Mutta kyllä se silti tarvii sen aikuisen niin kuin apua ja tukea siinä ja niiden niin kuin miksi ja mitä jos ja kuinka kysymysten kanssa. Ja sitten taas aikuiset voi ehkä oppia lapsilta sitä pelottomuutta ja sitä, että ei tarvitse pelätä virheitä vaikka teknologian kanssa, koska eihän ne lapsetkaan intuitiivisesti tiedä mitään. Ne vaan kokeilee eikä ne pelkää sitä, että asiat menee rikki.
Linda, mä soitin sun äidille, Pirjo Liukkaalle, ja mä vähän kyselin, että minkälainen sä olit silloin pienenä. Ja näkyykö susta esimerkiksi tää tämmönen tekninen innostus jo silloin?
No näkyy tekninen innostus, mutta hänessä näkyy kyllä moni muukin innostus, että hän oli sellainen ensinnäkin tosi hyvä keksimään leikkejä ja innosti omat sisaruksensa ja pihan lapset ja myöhemmin koulussa luokkatoverinsa. Heillä oli tällaisia eeppisiä vuoden kestäviä roolipelileikkejä ja hän oli myös aina hyvä innostumaan uusista asioista ja keksimään ihan siitä arjesta, että kun meillä ei ollut kissaa, mutta hän tykkäsi kissoista, niin hän teki oman kissanhoito-oppaan ja sitten hän innostui puutarhan suunnittelusta, hän teki puutarhasuunnitelmia ja hän innostui vähitellen näistä tietokoneista. Et mä muistelisin, että meille tuli internet 96 vuonna, mutta sitä ennen hän oli sitten tehnyt piirustuksia ja muuta tietokoneilla.
Oliko jotain sellaisia juttuja, joista sä ajattelit, että hän on kyllä poikkeuksellinen lapsi?
Kyllä mä oikeastaan ajattelin, koska hän sai aina ihmiset innostumaan, että mä oon lähtenyt kaikkiin höykytyksiin hänen mukanaan. Ja mä muistan, että esikoulussa niin hän keksi järjestää pehmolelujensa, kahden pehmolelunsa ja häät. Ja esikoulun opettaja sitten loppujen lopuksi lupasi tehdä hääpuvun tälle paksulle pirkkokissa pehmolelulle. Ja eka luokalla hän oli mukana järjestämässä opettajalle yllätyssyntymäpäiviä. Ja myöhemmin hän toimi sitten jonain vuonna mun mielestä tämmöisenä kuvaamataidon apuopettajana, koska hän ei ollut tyytyväinen kuvaamataidon opetukseen. Että kyllähän oli niin kuin monenlaista tällaista sekä niin kuin toisille iloa tuottavaa, että eli myös sellaisia asioita, joita hän itse piti tärkeänä, että hän ei ollut niin kuin ehkä mitenkään tämmöinen suinpäin asioihin syöksyvä. Että ehkä vähän tämmöinen tarkkailija ja varovainenkin, mutta sitten kun tuli jokin sellainen asia, josta hän niin kuin piti tärkeänä, niin hän oli tosi rohkea, että hänestä löytyi semmoista sisäistä varmuutta.
Nykyään te teette myöskin töitä yhdessä. Sä vastaat muun muassa yrityksen kumppaniehdotuksista ja muista tämmöisistä jutuista. Mä jotenkin mietin, kun mä kuuntelin noita piirteitä ja tarinoita, mitä Lindasta kuvailisit, niin noi varmaan näkyy edelleenkin myös ikään kuin siinä työlindassa, noi piirteet.
No näkyy. Näkyy tietysti, että tänne hänen innostuksensa näkyy just tässä esiintymispuolissa, mutta sitten hänen työnsä on tietysti aika monipuolista, että siihen liittyy sitten paljon asioiden hoitamista ja sitten tietysti tämä ihan tämä luova prosessi näiden kirjojen kirjoittamisessa. Se, että kyllä mä huomaan, että hän oli lapsenakin kyllä omapäinen, niin kyllä se sellainen vahva tahto tulee nyt hänellä edelleenkin sitten aikuisena, ehkä korostunut vielä tässä työelämässä ja ehkä tämmöinen niin kuin herkkyyskin tulee niin kuin esille sitten. Mehän näitä hänen kirjojensa hahmoja mietitään paljon yhdessä. Ja niin se on jotenkin sellaista tunnetason sellaista herkkyyttä, joka mun mielestä hänessä oli lapsena myös selvästi nähtävissä.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin Linda Liukassun äitiä. Ja aikamoisia tarinoita sieltä lapsuudesta, kissahoito-opasta ja vuoden kestäviä roolileikkipelejä. Siis, ja minkälaiset oli pehmolelu-häät? Muistatko itse niitä?
Tarinaa mä en muista kauhean hyvin. Mä muistan kyllä sen hääpuvun sille kissalle. Ja sitten mä muistan sen, että tämä yksi näistä mielikuvitusleikeistä oli semmoinen, että me keksittiin niinku pikkumyyn ympärille kokonainen oma universumi. Ja esimerkiksi mä oon saanut tokalla luokalla enemmän pikku D:lle, joka oli yksi näistä pikkumyyn sisaruksista, niin osoitettuja syntymäpäiväkortteja kuin mulle itselleni. Ja sitten me rakennettiin siellä Toppelundin ala-asteen metsässä niin paljon niin kuin, ja tuolla Jousenkarin ala-asteella niin paljon majoja tälle myysaagalle, että se meni niin kuin melkein pysyvän asumisen piiriin ja sitten ne opettajat joutuivat niin kuin kieltämään meitä, koska ne perustukset olivat jo niin massiivisia ja isoja. Ja sitten on kuvaamataitotarina mä muistan kyllä kanssa tosi hyvin, koska mulla on ollut tietysti ihania opettajia, jotka on myös jotenkin nähnyt, että musta oli varmaan tahtoa ja innostusta, mutta sitten myös luottanut siihen ja ollut läsnä, niin muistan, että mulla on ollut hirveän hyvä opettaja, joka oli tämmöinen musiikin opettaja, mutta ei kauhean hyvä kuviksessa. Ja sitten yleensähän sai vaihdettua aina nämä kuvaamataidon tunnit pois silleen, että jonkun toisen opettajan kanssa. Mutta sitten siinä vuonna me oltiin piirretty varmaan 3 viikkoa jäämiesötsejä. Ja sitten mä sanoin, että tämä ei nyt käy päinsä, että jotain muuta pitää tulla. Ja sitten Osmo sanoi, että no suunnittele sitten itse parempia. Sitten minähän suunnittelin ja totta kai mulla oli mun perhe ja äiti ja muut tukena siinä, mutta mä suunnittelin ihmisten mittasuhteita ja värioppia. Ja sit yksi, mistä mä oon vieläkin aika ylpeä, niin me suunniteltiin semmoinen tamagotchi, että jokainen lapsi sai suunnitella oman tamagotchin niin kuin käyttöliittymän ja sitten siihen laitettiin kontaktimuovi päälle ja sitten siitä tuli hiirimatto. Ja tää on siis ollut varmaan vuonna 97 tai 98, niin se oli musta yksi mun kuvaamataidon opettajan lyhyen uran paraita hetkiä. Mutta tosi tärkeänä tuossa on just se, että mulla on ollut kyllä aina aikuisia ihmisiä ympärille, jotka ei ole jättänyt mua koskaan yksin ja on uskonneet ja olen läsnä siinä prosessissa.
Onko sussa vähän tuommoista maailmanparantajan vikaa?
Ehkä. Mä luulen, että se oli äidin tuossa kuvauksessa oli tosi oikeeta se, että mä oon ollut aina niistä asioista, mistä mä oon innostunut, mä oon ollut tosi hyvä. Ja sitten joskus ne asiat sattuu olemaan sitä, että maailmaa parannetaan, mutta kyllä ne joskus on ihan höpsöjäkin juttuja. Mä oon viime viikkoina taitellut paljon semmoisia pieniä pahvisia servereitä, kun mä haluaisin tehdä semmoisen mobiilen. Ja ihan sellaista, että muut ihmiset vaan pyörittelis silmiä, että mitä ihmettä. Mutta on mä kai ollut vähän semmoinen maailmanparantaja aina.
Aika mahtavaa, että sun ympärillä on ollut paitsi sun vanhemmat, niin myöskin muita aikuisia, jotka on aina niin kuin tukenut ja ikään kuin kannustanut tähän kaikenlaisten asioiden kokeiluun. Mm. Niin miten sä itse ajattelet, minkälaisiin arvoihin sun vanhemmat sut opetti ja kasvatti?
No mä sanoisin, että mun isältä mä oon saanut tosi paljon päättäväisyyttä ja pelottomuutta. Ja isästä liittyvä tarina, jota mä oon kertonut aika paljon, että yksi ensimmäisiä tietokoneita, joka meille tuli ja ensimmäinen, jossa oli internetyhteys, oli just isän työläppäri, jonka on täytynyt maksaa aivan tolkuttomasti siinä vaiheessa. Mutta sitten muille lapsille, kun sanottiin, että tietokone on kallis ja menee helposti rikki ja se on niinku aikuisten työkalu ja sille ei saa leikkiä, niin meidän isä kyllä antoi mun ja mun sisarusten aina tosi vapaasti niinku sekoilla menemään sillä. Ja me ollaan varmaan formatoitu C-levyt ja poistettu käyttöjärjestelmät sieltä parinkin otteeseen, mutta saatiin tosi paljon pelottomuutta. Ja sitten taas äidiltä mä oon kyllä saanut mielikuvitusta ja semmoista kykyä niinku uppoutua omiin maailmoihin ja näin poispäin.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Ja Linda Liukas täällä vieraana. Sä oot, Linda, ehtinyt elämässä aikana opiskella monenlaisia juttuja, muun muassa talousmaantiedettä, markkinointia, visuaalista journalismia ja konetekniikkaa. Mikä susta piti tulla ison?
Varmaan ihan ensimmäinen haave mulla on ollut, että mä olisin halunnut olla lentoemäntä. Ja jollain tavalla se haave toteutui, koska mä tosiaan matkustan melkein 180 päivää vuodessa. Ja olen varmaan Finskin platinakorttilainen, että lentokoneessa tulee kyllä istuttua. Sitten jossain vaiheessa mä halusin olla Englannin suurlähettiläs. Ja mä ajattelin, että musta olisi ihan olla diplomaatti. Ja sekin ehkä liittyy tuohon matkustamiseen ja tiedätkö, muiden kulttuurien kanssa toimimiseen. Sitten jossain vaiheessa mä päätin, että musta tulee kauppatieteiden maisteri. No se oli vähän vikaan mennyt juttu. Ja aina halusinhan mä jossain vaiheessa. Mä mietin jossain vaiheessa, että mä olisin pyrkinyt teologiseen, koska mä ajattelin, että olisipa kiva olla pappi. Ja nyt mun tässä saarnaamisessa on ehkä jotain samaa niin kuin swingia, kun kuvittelin siinä vaiheessa elämää haluavani. En mä tiedä, musta jotenkin, aina mitä mä osaan ajatella on se, että musta mun niin kuin nuorempana ajatukset on ollut paljon avoimempia. Ja sitten joskus kaksikymppisyyden alkuvaiheessa mulla oli kauhean konservatiivisia ajatuksia siitä, että mikä musta tulee ja miten mä toimin. Ja sit mä oon tosi onnekas, että hyvien aikuisten ja opettajien lisäksi mulla on ollut sit siinä 23-24-vuotiaana paljon semmoisia ihmisiä, jotka jotenkin avasi mun maailmankuvaa ja ajattelua ja näytti, että tosi monenlaiset jutut on mahdollisia ja siihen ehkä liittyy semmoinen ajanjakso mun elämässä, joka liittyy just tähän Suomen startup-skeneen ja Slushiin ja Aalto Entrepreneurship Society ja sitten just niihin Kaliforniassa vietettyihin vuosiin, jotka jotenkin pölytti sitä, että mitä mä ajattelen, että mitä mä voin olla tai en olla.
Sä oot kuitenkin sanonut sen, että ikään kuin kympin tytölle oli aika järkytys huomata, että se opiskelu yliopistossa ja kauppakorkeakoulussa, että se ei ikään kuin oikein sujunut tai tuottanut hedelmää. Jotenkin mä haluaisin ajatella, että kuitenkin siinä, että on vähän niin kuin harhaillut siellä opinalasta toiseen ja etsinyt itteensä, että siitä on ollut jotain hyötyäkin.
Siitä on ihan hirveästi ja ehdottomasti ollut hyötyä. Mun maailmahan mureni siinä vaiheessa, kun mä en päässyt silloiseen Helsingin kauppakorkeakouluun, kun mä olin kirjoittanut 4 laudaattoria ja 2 eksimiä. Ja mä ajattelin, että totta kai mä pääsen kauppakorkeaseen, koska mä olen aina tottunut pärjäämään koulussa. Mutta en mä ollut sitten varma, mä olin mennyt sillä innostuksella tosi paljon, että en mä ollut päntänyt koskaan sillä tavalla, kun oikeasti piti päntätä. Ja mä pääsin sinne Turun kauppakorkeakouluun ja sitten sen lisäksi, että ilmestyi tai paljastui, että mä en ollut koskaan oikeasti oppinut opiskelemaan, niin en mä myöskään ollut oikealla alalla ollenkaan. Ja ne oli tosi niin kuin opettavaisia vuosia siinä, että mulla oli tosi ulkopuolinen olo koko ajan. Ei ollut koulun vika, vaan ihan se, että mä olin vaan väärällä alalla. Ja sitten toisaalta mä ajattelin, että se oli tosi hyvää etsikkoaikaa, koska sitten kun mä tunnistin ne ihmiset, jotka kuuluu mun heimooni ja mun maailmaani, niin sitten mä tarrasin niihin kyllä tosi tiukasti kiinni. Ja vielä tänä päivänäkään mä en tiedä esimerkiksi, miten mut uitiin sinne Stanfordin ja Aallon yhteistyökurssille sisään, koska enhän mä ollut Aallon oppilas koskaan. Et mä vaan jotenkin ilmestyin sinne ja jälleen kerran tärkeä aikuinen, semmoinen Lauri Repokari-niminen opettaja oli silleen, että no, me etsitään tänne enemmän parempia ihmisiä kuin mitään jo opinto-oikeuksia, että tuut vaan sisään ja sitten selvitellään myöhemmin.
Aika mahtavaa. Jotenkin musta on niin rohkaisevaa kuunnella sitä, että ikään kuin että matkan varrella, että siellä on niin kuin sattunut ja tapahtunut kaikenlaista ja on ollut niin kuin epävarmuuden hetkiä ja sitten vaan niistä on aina niin kuin menty eteenpäin ja yli ja ympäri ja voitettu nämä vaikeudet. Mä mietin sitä, että silloin Hello Rubin julkaisu, niin sehän myöhästyi suurin piirtein vuodella, koska sä et saanut sitä kirjaa valmiiksi ajoissa. Ja sitten tietysti nämä niinku joukkorahoittajat, jotka oli tukenut aika avokätisesti tätä, niin alkoi käydä kuumina. Ja osa ihan niinku avoimestikin toi netissä tätä ärtymystä ilmi. Sitten sä oot täällä samaan aikaan niinku Imagen kannesta ja pokkaat lastenkulttuurivaltion palkintoja ja tämmöisiä ikään kuin ennen kuin se kirja on edes julkaistu. Niin miten sä muistelet tuota aikaa? Minkälaisia asioita meni päässä?
Tosi hyvin sen ajan sen takia, että joka yö, noin 2 tuntia sen jälkeen, kun mä olin mennyt nukkumaan, mä heräsin siihen, että mä huudan ääneen, koska mä en vaan saanut unta ja mä en rauhoittunut ja mä sain semmosia paniikkiterrorikohtauksia öisin. Ja se oli tosi raskasta just sen takia, että oli niin tottunut siihen, että kaikki vaan kiittää ja että se oli niin kahtia jakosta se tekeminen, että toisaalta oli just se hirveä todistamisen tarve, että kyllä mä oikeasti ansaitsen nämä asiat ja uskon näihin ja että 20 vuoden päästä mä voin katsoa taaksepäin ja olla tyytyväinen siihen, mitä mä oon tehnyt, mutta siinä hetkessä se oli kyllä tosi rankkaa. Mutta kyllä mä oon myös sen oppinut, että jos on nuori nainen, joka tekee mitä tahansa internetissä, jos sulla on mielipide, niin on vaan pakko tottua siihen, että joku kritisoi aina, että ei vaan ole sellaista maailmaa, jossa sä voit olla kaikille mieleen. Ja vielä tänäkin päivänä esimerkiksi tällainen suomalainen miellyttävä yhteisö kuin Ylilauta, niin kun säännöllisesti muistaa, että missään siinä, mitä mä teen, ei ole kauheasti järkeä ja ainoa siinä, minkä takia vaan menestyn on se, että mulla on nätti hymy ja että mulla on vaalea tukka ja näin poispäin. Mutta ei sen mukaan voi optimoida elämäänsä eikä niin kuin jotenkin, jos hakee sen keskiarvon mielipiteen, niin se ei kyllä tee yhtään mitään.
Miten sä oot oppinut elää ton kanssa? Koska niin kuin käsittääkseni sussa on aika paljon tämmöistä herkkyyttä ja pehmeyttä ja kun mä mietin vaikka itteeni, niin sitä aina yrittää kovettaa itsensä kaikennäköiseltä palautteelta. Mutta kyllä se sitten, kyllä on niin kuin heikkoja hetkiä, että miettii, että miksi noiden pitää olla noin ilkeitä.
Kyllä se tuntuu ja en mä edes välttämättä itteeni niin suuren, mutta sitten just jotain äitiä ja jotain muita läheisiä aikuisia ihmisiä, ne näkee niitä kaikkia inhottavia kommentteja ja juttuja, mutta sitten toisaalta tässä musta on myös tärkeä puhua sen takia, että sit, jos tulee sellainen ihminen, joka ajattelee, että tämä tapahtuu vaan mulle, niin että se tietää, että jos on nainen, jolla on mielipide julkisesti, niin valitettavasti tämä on nyt vaan se niinku kaiken myös rakkauden kääntöpuoli, koska kyllä mä oon myös ihan hirveästi saanut tukea internetissä ja niinku ihmiset on, koko tuo joukkorahoitustarinahan on tarina siitä, että ihmiset ihastu siihen visioon, mikä mulla oli, joka varmaan oli jo silloin jossain koulun niinku leikkikentällä tai urheilukentällä ja muualla niinku kyky innostuu ja sitten samalla innostaa muut ihmiset siitä asiasta, mutta on sillä kääntöpuolikin.
Miten paljon sä ajattelet, että tohon ikään kuin tohon niin kuin karuun palautteeseen ja tämmöiseen höykytykseen niin liittyy se, että sä oot nimenomaan nainen? Onko sillä merkitystä?
On sillä varmasti, varsinkin mun alalla sillä on merkitystä, koska totta kai mä oon hyötynyt myös siitä, että mä oon niin kuin sujuvassa nainen, nuori nainen alalla, joka perinteisesti on ollut paljon maskuliinisempi ja jotenkin ehkä semmoinen asiantuntijavetosempi. Mutta sitten osalta taas mun onni on ollut aina se, että mä oon tehnyt niin kirkkaasti omaa juttua, niin enemmän mun ehkä käy sääliksi sellaisia naisia, jotka joutuu siinä niin kuin olemassa olevassa rakenteessa taisteleen semmoista niin kuin misogyniaa ja ylipäätään semmoista niin kuin naisvihaa vastaan, niitä, jotka on vaikka isoissa teknologiayhtiöissä, jossa saattaa olla tosi epäterve ja inhottava kulttuuri ja sinne joutuu niin kuin niissä samoissa karsinoissa kilpailemaan. Ja sitten taas mä oon aina voinut olla vähän silleen, että no, mut mä teen tätä ihan omaa juttua, niin jotenkin projisoin tätä omaa sisäistä maailmaani. Ja silloin se, mikä muiden mielestä on heikkous, kääntyykin mun vahvuudeksi.
Jotenkin kuitenkin, kun kuuntelee sua, niin täällä tulee rivien välistä sellaisia hetkiä, että sä oot kärsinyt myös tästä huijarisyndroomasta. Josta niinku, siis ihan älyttömän moni superlahjakas, supermenestynyt ihminen niinku on tunnustanut kärsineensä.
Mutta tiedätkö mitä mä oon tehnyt? Mä tein semmoisen tekstitiedosten, jonka nimi on niin kuin What I Know, I Don't Know, johon mä oon ruvennut listaan kaikki just vaikka tietojenkäsittelytieteeseen liittyviä juttuja, niin kuin iso O-notaatio ja algoritmit ja hakukoneoptimointi ja kaikki sellaiset jutut, mistä mä tiedän, että mä en nyt oikeasti kyllä tiedä ihan tarpeeksi. Sitten mä ajattelin, että no tässähän mulla on työnsarkaa, että en mä kyllä tiedä tuosta koneoppimisesta tai tekoälystäkään ihan kamalasti siinä vaiheessa, kun mä rupesin sitä niin kuin kirjoittamaan kirjaa siitä. Ja jollain tavalla se, mitä mä en tiedä, tai se, mitä mä tiedän, että mä en tiedä, niin onkin muuttunut mun to-do-listaksi nyt.
Miten sä oot oppinut sietämään ikään kuin sellaista epäonnistumisen pelkoa? Sehän meitä monesti estää tekemästä asioita.
Mua on auttanut tosi paljon semmoinen Steve Jobsin alun perin sanoma lainaus, jossa hän sanoo, että me ei vaan tiedetä, että miten pisteet yhdistyy jälkikäteen, muuta kuin vasta jälkikäteen. Että siinä vaiheessa, kun elämässä tapahtuu asioita, niin me ei tiedetä, että minkälaisen kuvion ne niin kuin pisteet muodostaa. Ja että vaikka hänen tarinassaan se, että hän meni kalligrafiakurssille Berklin yliopistossa ja sitten ihastui siihen niin kuin kaunokirjoittamisen tai kalligrafiaan, niin johti siihen, että ensimmäiseen Macintoshiin tuli graafinen käyttöliittymä ja niin kuin semmoiset upeat, kauniit, taiteelliset fontit. Ja jotenkin tuommoiseen saman kelaan mäkin uskon, että ei vaan voi tietää siinä kohtaa, kun joku asia epäonnistuu, että mikä siitä, minkälainen piste siitä sun elämässä lopulta tulee. Ja sitten toi ehkä yhdistyy semmoiseen Meretta Mazzarellan kelaan, että tarinankertojat oli tähtikuvioiden isät, että ei ole mitään sellaista astronomista tai fysikaalista syytä, miksi me hahmotetaan vaikka taivaalla pikkukarhu tai isokarhu tai otava, vaan että se oli tarinankertajat, jotka rupesi piirtämään tyhjyyden väliin viivoja ja sitä kautta ihmiskunta jotenkin rupesi hahmottamaan todellisuutta. Ja mä oon esimerkiksi ajatellut, että ehkä parempi metafora työelämälle kuin tikkaa tai joku niin kuin, mitä näitä nyt on, niin ehkä se onkin tähtikuvio. Ja että sä teet erilaisia asioita ja osa niistä toimii ja osa ei toimi, mutta vasta jälkeensäpäin sä pystyt piirtämään, että mitkä ne niin kuin tyhjyyden välissä olevat viivat on ja minkälainen kuva siitä muodostuu.
Tuleeko sulle ikinä enää epävarmuuden hetkiä?
Aina. Ihan siis tänä aamuna.
Eikä.
Kyllä.
Mitä sä teet silloin?
No mä hengitän ja sit mä ajattelen, että on mä selvinnyt vaikeimmistakin asioista. Ja että tää on nyt vaan yksi asia, että sit tämän jälkeen mä palkitsen itseni jollain. En mä tiedä. Mä ehkä ajattelen sitä, että tämä on nyt taas yksi piste elämässä ja että ei vaan vielä tiedä, että mikä tähtikuvio tästä muodostuu. Koska vaikka se epäonnistuminen, että mä en päässyt silloin Helsingin kauppakorkeaseen, tarkoitti sitä, että mä jouduin vähän kyseenalaistamaan sitä, että onko tämä kauppakorkea mun juttu. Ja sitten kävikin ihan hirveän hyvin. Tai sitten muita epäonnistumisia, mitä elämässä on. Mä oon aivan sata varma, että ne jollain tavalla niin kuin ikävätkin kokemukset jollain tavalla muuttuu osaksi meidän tarinaa. Ei ne välttämättä kivoiksi muutu koskaan tai miellyttäviksi, mutta ne muuttuu osaksi meidän tarinaa ja siksi ehkä musta tulikin tarinankertoja.
Miten sun luovuus pysyy yllä sellaisissa hetkissä, kun toi on aikamoista myllerrystä. Niin. Sä matkustat tosi paljon. Noin niin kuin, tuntuu, että sulla on niin kuin tosi isoja ajatuksia tosi paljon.
Se, mitä äiti ei sanonut, on se, että silloin kun mä oon kotona ja silloin kun mä oon niin kuin työhuoneella, niin mähän on ihan kauhea introvertti semmoinen, että mä olisin vaan pyjama päällä siellä lukemassa kirjoja ja piirtämässä ja mä vaan murahtelen vastauksia ja on tosi ärsyttävä kaikin puolin. Ja se on varmaan se, millä mä tasapainotan sit sitä, että niin kuin iso osa mun työtä on myös sitä, että tapaa uusia ihmisiä ja puhuu ja niin kuin semmoista ekstroverttipuuhaa.
Äiti puhuu kauniisti. Se sopivan sensuroidusti susta.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Linda Liukas, äiti ei ole ainoa, joka tänään on puhunut susta, nimittäin justiinsa ennen haastattelua. Soitin myöskin Tuomisen Sakulle, joka on sun ystävä ja sparraaja, ja häneltäkin kyselin vähän susta.
Terve, terve. Ja kun sanoit sparraaja, niin sanotaan heti alkuun, että sparraussuhde on ehdottomasti molemminpuolinen, että 10 vuotta ollaan erityyppisissä elämävaiheissa niin sparrattu, keskusteltu, tuettu, haastettu, kyseenalaistettu ja muuten, että samalla tasolla mennään ja yhdessä autetaan toisiamme.
Niin, Saku, kerro siitä, että miten te olette Lindan kanssa tutustuneet tai mikä tämä niin kuin teidän suhde oikeastaan on?
Jutellaan. Mä luulen, että me Linda kanssa ollaan juteltu tässä 10 vuoden aikana. Mä melkein sanoisin, että vähintään kerran kuukaudessa tavattu, kysytty toinen toisiltamme apua, haastettu, pohdittu, mietitty. On ollut kysymys sitten yrittämisestä tai kansainvälistymistä tai kouluista tai puhumisesta tai muusta. Ja se on ollut tämmöinen niin kuin sparraamisen ja ystävyyden sekoitus.
Kuulostaa aika tämmöiseltä niin kuin mehevältä pohjalta keskusteluille ja tietysti opetuksen tulevaisuus, sen kehittäminen. Teillä on paljon tämmöisiä niin kuin yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Mutta minkä takia sun mielestä Linda menestyy niin hyvin kuin menestyy?
No musta julkinen kuva Lindasta on yhdessä asiassa täysin oikea, joka on se, että Linda on äärimmäisen hyvä tyyppi. Se on oikea. Mutta melkein kaikilta muilta osin kuva Lindasta on musta niin kuin jollain tavalla väärä. Esimerkiksi sen kaltainen, että hän on todella sosiaalinen, todella naurava, todella välitön ja niin edelleen. Hän on kova yrittäjä, hän on menestyjä ja niin edelleen. Et mä sanoisin, että Linda enemmänkin on aika tarkkaa harkitseva, aika yksityinen, aika vetäytyvä, miettii hirmu tarkkaan esimerkiksi puheitaan ja niin edelleen. Et se Linda, minkä mä tunnen, niin on tosi hieno, syvä ihminen. Ja mä sanoisin, että hän on ehkä mieluummin jopa taiteilija kuin yrittäjä niin kuin luonteeltaan. Mieluummin kuin se, että hän on niin kuin unicornia rakentava hockeystick yrittäjä. Mä mieluummin sanoisin, että hän on niin kuin eräänlainen oman elämänsä Tove Jansson, jonka mielestä on tosi paljon taiteilijaa.
Lindassa on myös poikkeuksellista rohkeutta kulkea omaa tietä, raivata polkua. Minkälaisissa tilanteissa ja minkälaisissa asioissa sun mielestä Lindan rohkeus tulee esiin?
Varmaan jos mä ajattelen sitä koko niin uraa, niin varmaan se rohkeus tulee esiin esimerkiksi siinä, että hän uskaltaa toimia eri tavalla kuin monet startup-konsultit odottaa. Että sanoo, että hänellä pitäisi olla skaalautuva applikaatio ja sen sijaan hän tekee vaikkapa lastenkirjoja, itse piirtää niitä. Niin se on musta niin kuin rohkea oman polun valitseminen. Ja hän mietti joskus asioita myös, ei aina sen suhteen, että miten tämä olisi mahdollisimman menestyvä, miten tämä olisi mahdollinen skaalautuva, miten minun itse tarvitsisi olla tässä mahdollisimman vähän mukana. Niin hän pikemminkin ajattelee kaiken ikään kuin monen startup-ihmisen näkökulmasta väärin. Eli hän haluaa tehdä itse, hän haluaa piirtää itse, hän haluaa olla käsin mukana monessa asiassa. Ja mun mielestä se on näinä aikoina myös isoa rohkeutta.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin Tuomisen Sakua, joka kuvaili sua, Linda, aika kauniin sanakääntein. Mutta tämä oli aika yllättäväkin tämä luonnehdinta, kun susta on totuttu näkemään ja kuulemaan se niin kuin pulppuileva Linda. Ihmisessä on aina monta puolta, niin miten vahvana sussa tämmöinen yksityinen ja harkitseva ja vetäytyväkin taiteilija on?
Kyllähän mä luen tosi paljon ja mä tykkään olla itsekseni ja niin kuin en mä usko, että mä oikeastaan saan ihan hirveästi energiaa muista ihmisistä, jossa on se ekstrovertin ja introvertin ero ja mä tarvin aika paljon aikaa palautua. Mutta sit mä oon tosi utelias ehkä sit kuitenkin ihmisten ja niiden ajatusten suhteen ja mun täytyy vaan säännöstellä sitä vähän, että kuinka paljon sitä tulee kerralla. Mutta kyllä ehkä musta Saku on tossa väärässä, musta olemme jossain välin tasavertaisia, mutta kyllä Saku on ollut mulle aina kamalan tärkeä niin kuin mentorihahmona ja semmosena niin kuin asioiden heijastajana. Mä oon mennyt monta kertaa silleen, että mulla on vaan itkettänyt kaikki asiat ja niin kuin se on se läjän laittanut eteen, että mitä mä teen kaikille tälleen. Ja sit Saku on silleen, ja sit se on tehnyt jonkun täydellisen lauseen ja sit mä oon silleen, että ahaa, tästä mä saan taas kiinni.
Niin, sä pyörittelit tuossa päätä, kun Saku sanoi, että te olette niin kuin tasavertaisia sparraajia, toinen toisianne tuette. Ja mä oon kyllä aivan varma, että Saku siinä puhuu totta. Mutta minkälaisia ne on sit ne hetket, kun se ikään kuin hänen puoleen... Tiedätkö, kun mun on niin vaikea kuvitella noita hetkiä, että sä niin kuin itket ja oot niin kuin epätoivossa ja ryvet jossakin.
Niin, no esimerkiksi toi kirjan kanssa mä muistan, että me ollaan oltu Torrefazionessa ja sitten se on ollut se syksy, kun mä oon miettinyt Rubia tosi paljon.
Siis,
kahvilassa
joo.
Kyllä. Ja sitten mä oon sillä, että no tuntuu aika tosi hankalalta ja nyt mä en oikein tiedä, mistä mä aloittaisin. Ja mitä semmoista niin kuin mutinaa ja ininä. Sitten Saku on silleen, että mitä jos sä nyt lakkaisit vaan ajattelemasta, että niin kuin kaikki on ylämäkeä ja antaisit vaan mennä. Ja sitten niin kuin soitat Paula Antonellille Momasta ja kysyt, että haluaisiko tehdä Hello Ruby näyttö, niin sitä oli ennen kuin tuota ensimmäistä kirjaa tai Kickstarter-kampanjaa, joka oli käynyt. Sitten mä olisin, että hyvä idea. Tästä en tää lähtee, niin olen, että toi on ollut meidän suhteessa tosi tärkeää, että Sakulla on se perspektiivi ja sitten oma kunnianhimo ja oma niin kuin jotenkin avaramaailman katsomus ja kiinnostus ja myös kyky olla menemättä pelkästään niihin niin kuin semmoisiin buzzwordeihin tai trendeihin, mitä sillä hetkellä sattuu olemaan. Ja musta on tosi tärkeää, jälleen kerran, että mulla on aikuisia ihmisiä ympärillä, joilla on erilaisia perspektiivejä elämään.
Kyllähän se antaa ihan hirveästi, että tietää, että sellaisina heikkoina hetkinä on joku, jonka puoleen voi kääntyä. Mm. Ikään kuin tuntuu, että viisaamman neuvot.
Niin. Ja sit sä kun on tuntenut mut varmaan just jostain 22 tai 23-vuotiaasta lähtien. Ja sekin on tosi tärkeää jotenkin, että elämässä on sellaisia ihmisiä, jotka on ollut mukana pitkään.
Niin, miten muuten nyt tää ikäasia? Mä rupesin miettimään, että sä oot siis, oot sä 33?
Oota, 32.
32 tällä hetkellä, joo. Jossain vaiheessa 30 jälkeen vissiin niin unohtaa aina oman ikänsä. Niin kohtaat sä tämän ikäasian takia ennakkoluuloja vai onko sekin sellainen asia, joka on ikään kuin vahvuus?
Ja mä luulen, että se on vahvuus. En mä ole niin nuori enää. Mulla ei ole kauhean niin kuin...
kun mä oon 33 ja mä oon nuori vielä.
En mä tiedä, mutta ei ole semmoinen ihmelapsi enää. Se on aika ihanaa, että tavallaan... Että on ihan kuitenkin aikuinen tässä kohtaa. Enkä mä iän suhteen kauheasti. Enemmän se on ollut ehkä se, että kun varsinkin kun puhuu ja tekee koulualalla asioita ja mulla ei ole niin kuin pedagogin taustaa, niin ehkä se on ollut se isoin niin kuin kysymysmerkki joskus ihmisille, että millä oikeudella sä sanot näitä asioita, vaikka teknologian tai opettajuuteen tai kouluun liittyen. Mutta sitten mä oon aina ottanut ton Tuve Jansson-kortin esiin, että niin, mutta mähän onkin lastenkirjailija.
Jos miettii tota niin kuin julkista puolta sun duunissa, niin jokaisellahan on niin kuin, kai niin kuin jonkinlainen suojamuuri tai, tai rooli, miten sitä niin kuin julkisuudessa esiintyy. Tai ainakaan ei halua niin kuin ihan kaikkea itsestään antaa. Niin miten harkittu se sun rooli tai esiintymismoodi on?
On se harkittu ja kun mä oon kuitenkin sit sielultani vähän se kympin tyttö, niin en mä osaa mennä lavalle silleen täysin spontaanisti ja jotenkin heitä vaan lonkalta vartin esitys. Että siinä toi Sakun luonnehdinta oli kyllä ihan oikein, että mä oon semmoinen viilaaja, joka niin kuin miettii sanankäänteitä ja miettii äänenpainoja ja muuta sellaista. Ja on se spontaania, on se aito, mutta on se myös hahmo, joka on niin kuin olemassa töitä varten ja sitten yksityishenkilönä mä oon vähän erilainen. Mutta on siellä tarpeeksi myös totta tai aitoa, koska muuten se ei varmaan toimisi niin hyvin.
Toimiiko se, että sä ikään kuin valmistaudut ja harkitset ja mietit asioita tiukasti ennakkoon, niin toimiiko se sulle sellaisena niin kuin ikään kuin rohkaisuna sinne lavalle mentäessä?
Joo, toimii ja kyllä mä osaan varmaan suurimman osan mun puheista, vaikka melkein sana sanaan ulkoa. Ja varsinkin mä oon tehnyt TEDin kanssa jonkun verran yhteistyötä, tämmönen iso teknologia, education, design, tämmönen konferenssi. Ja mä muistan, että niillähän on semmoinen, että se 17 minuutin puhe, ja mä oon tehnyt kanssa yhden toisen puheen niille, niin ne pitää osata sanasta sanaan silleen happy birthday-tasolla ulkoa. Ja sekin antaa jollain tavalla varmuutta, että jos mitä tahansa tapahtuu, niin mä kyllä osaan ja pärjään ja muistan. Mutta ehkä toi, mihin Saku viittasi, niin että funtsii asioita, on se, että musta tuntuu, että mä oon ihan hirveän onnekas ollut siinä, että mä olin aika nuori siinä kohtaa, kun mä löysin sen asian, mikä mua kiinnostaa, tai oikeastaan sen asian poikkileikkauksen, eli teknologia ja koulutus ja luovuus. Ja nyt musta tuntuu, että vähän silleen Armi Ratia hengessä, kun Armi on aikoinaan sanonut, että Marimekko olisi yhtä hyvin voinut olla, että se on nyt vaatemerkki, mutta se olisi yhtä hyvin voinut olla huvipuisto tai kukkakauppa. Niin mulla on semmoinen olo, että Hello Ruby voisi yhtä hyvin olla vaikka koululuokka tai välitunti tai taidennäyttely tai mitä vaan. Ja että sen verran mä harkitsen, tai niin kuin sen takia mä harkitsen asioita aika paljon, koska musta tuntuu, että mä haluaisin tehdä tätä vielä 30-40 vuotta. Ja että niin kuin siksi pitää vähän miettiä, mitä sanoo ja mitä tekee missä järjestyksessä.
Voiko olla niin, että toi johtaa vielä johonkin noista asioista? Voiko Hello Rubista tulla ihan mitä tahansa?
Mulla on semmoinen olo, että kirja on sen takia hyvä, kun se on leirinuotio. Se kerää ihmiset kasaan ja se niinku, ihmiset ymmärtää, mikä kirja on. Ja kirja on syvä asia ja kirjaan mahtuu ajatuksia paljon. Ja sitten kirja on kasvattanut myös mua tosi paljon, koska sitä kautta, että joutuu tekemään jotain, milloin alku ja loppu, niin jotenkin joutuu ajattelemaan sitä asiaa tosi syvästi ja monipuolisesti. Ja nyt me ollaan tämmöisen yhden suomalaisen ohjaaja Otto Kylmälän kanssa tehty siis televisiosarjaa tässä, jota ollaan pitchattu tämmöinen kuin optimistinen Black Mirror lapsille, eli tämmöisiä niin kuin episodimaisia lyhyitä musiikkivideon omaisia niin kuin tarinoita teknologistuvasta maailmasta, niin huomaa, että kaikki se tieto, mitä mä oon imennyt tämän koko prosessin aikana itteeni, niin yhtäkkiä se saakin ihan erilaisia uuden muodon ja kuka tietää, ehkä mä teen vielä kukkakaupan tai huvipuiston.
Mun mielestä toi on ihan älyttömän rohkeata ajattelua, että ikään kuin että sillä omalla tekemisellä ei ole niin kuin minkäänlaisia rajoja. Ja onhan Hello Ruby on nyt niin kuin muutamassa vuodessa tullut ihan älyttömän matka eteenpäin. Jos sä Linda mietit sua ittees ton matka-aikana ikään kuin siitä hetkestä, kun laitoit sen sinne Kickstarteriin ja kaikki lähti niin kuin pyörimään hullun lailla, niin mitkä on ne jotenkin ne tärkeimmät opit, mitä sä oot saanut ja miten sä oot itse ton aikana niin kuin muuttunut?
No varmaan yksi tärkeimpiä asioita on se, että jos mä olisin tiennyt kuin rankkaa tää, niin mä en olisi varmaan tehnyt tätä. Että jos mä olisin ymmärtänyt, että miten paljon vaikka yhden kirjan tekeminen vaatii, niin puhumattakaan neljän kirjan ja muun tekemisestä, niin en mä olisi varmaan uskaltanut lähteä tekemään. Siksi onkin onni ja ilo, että ei tiennyt niitä asioita. Että aloitti niin nuorena ja meni vähän silleen päistikkaa kokeilen. Kyllä musta on tullut varovaisempi ja vaikka nyt saattaa kuulostaa siltä, että niin kuin tekee uhkarohkeita asioita, niin kyllä musta on...
Mahtavan rohkeita,
okei. Mutta silti musta tuntuu, että musta on tullut harkitsevaisempi ja varovaisempi vanhemmiten. Mutta se on ehkä se tärkein asia, että kun ei... Siinä kohtaa, kun ei tiedä, että mitä voi tapahtua, niin voi tehdä ihan mitä vaan.
Mitä rohkeus sulle ylipäätään tarkoittaa?
Rohkeus on varmaan sitä, että uskaltaa jotenkin kaatua eteenpäin. Että ei... Ajattele sitä, että kaiken pitää olla semmoinen keskiturvallinen, keskivarma, keskipeike ratkaisu, vaan että kaatuu eteenpäin ja sitten jotenkin sen sieltä kaatuu siis taaksepäin, koska silloin ei opi mitään. Ja sitä on musta jollain tavalla rohkeus. Rohkeus ei ole adrenaliinia, rohkeus ei ole niinku uhkapäisyyttä, se ei ole musta nopeita autoja tai pokeria, vaan se on jotain muuta semmoista niinku eteenpäin kaatumista.
Kuinka paljon sä mietit rohkeutta sun omissa valinnoissa?
Ihan super vähän, koska edelleen mä koen olevani semmoinen puoli Annika, puoli Peppi. Että ei se ole mun sellainen, että olinpas rohkea tänään. Ehkä pitäisi useammin pysähtyä ja ajatella, että olinpa rohkea.
Koska sä oot ihan älyttömän rohkea. Niin.
Mutta ehkä mä oon sitten vaan enemmän silleen, että no jonkun tämäkin asia nyt pitää tehdä, vaikka televisiosarja. Ja sitten se on vaan pakko tehdä.
Mut miten se on tapahtunut, että sä oot ikään kuin oppinut luottamaan sun omaan visioon?
Koska mun kaveripiirissä mä oon se, joka tekee nynnyimpiä asioita loppupeleissä, koska mulla on toi hassu startup-tausta ja siellä on ihmisiä, jotka, tiedätkö, nostaa miljoona rahoituksia ja niillä on 100 ihmistä töissä ja niiden 100 ihmisen asuntolainat ja näin poispäin, niin musta tuntuu, että no mä oon vaan lastenkirjailija, että enää mun niinku pahinta, mitä mulle voi tapahtua, on se, että kirjaa jonain syksynä myykkään. Eikä sekään nyt mikään maailmanloppu.
Mahtavaa, että sä kutut itseäsi just nynnyksi tässä, mutta mennään eteenpäin. Miten oot oppinut sanomaan ei?
No vähän paremmin. Musta tuntuu, että se on ollut mun lahja, että mä oon kyllä sanonut tosi paljon kyllä. Ihan kaikkeen mahdolliseen. Paljon ennen kuin mä oon ollut valmiskaan niihin juttuihin. Ja se on ollut sitten ehkä omalla tavallaan mun rohkeutta. Mutta kyllä mä nyt viime vuosina oon oppinut myös vähän priorisoimaan sanoon ei asioihin. Ihan sen takia, että mä huomaan, että mun työ vaatii myös niitä kiukkuisia pyjamapäiviä, joihin mä saan olla ihan yksin, eikä mun tarvitse puhua kenellekään.
Tää on tullut monessa kohden, että sä oot ikään kuin kaiken ton rohkeuden ja tekemisen takana, että sä oot kuitenkin turvallisuushakunen ja oot ilmeisesti sitä ollut aina, myöskin jo silloin pikkulindana. Ja sä oot joskus sanonut, että sun olisi pitänyt silloin nuorempana ottaa enemmän riskejä. Mm. Että mieluummin kutosia pitkästä matikasta kuin varmoja ysejä lyhyestä. Niin miten sä nykyään ajattelet riskiotosta? Toihan on aika erikoinen niin kuin lähtökohta, jos ystävät ottaa miljoonien lainoja ja riskeeraa kaiken.
Niin, se on totta. Kyllä mä välillä mietin, että onko se varovaisuus, niin kostautuuko se jossain vaiheessa sellaisena, että mä huomaan, että musta on tullut semmoinen piipertäjä, joka ei enää niin kuin uskalla tehdä niitä samoja riskiasioita kuin silloin aikoinaan. Vaikka, että tekisikö mä uudestaan Kickstarter-kampanjaa, en varmasti, koska kyllä se jätti sen verran syvät arvet. Mutta sitten toisaalta mä ajattelen myös, että mä oon ihan eri elämäntilanteessa kuin silloin nuorempana, koska mulla on se asia, mä oon niin onnekas siinä, että mulla on se asia, mistä mä välitän. Ja se vaatii aika paljon fokusta ja se vaatii aika paljon keskittymistä. Ja ne riskit on vähän erityyppisiä. Et ehkä isompi riski tällä hetkellä mulle kuin se, että mä en aloita uusia isoja projekteja, on se, että mä en saa niitä olemassa olevia projekteja tarpeeksi hyvällä laatutasolla vaikka tehtyä. Ja sitten sitä riskiä pitää jotenkin korjata sitten erilaisilla tai niinku, ja mitikoida. Varmistaa, että ne riskit ei toteudu niinku erilaisilla strategioilla. Vaikka sitten sillä, että on vaikka harrastuksia, mitä mulla ei ole 4 vuoteen ollut yhtäkään. Niin jotenkin se, että löytää sellaisia muita tasapainottuvia asioita elämässä.
Mitä sä pelkäät?
Mitähän mä pelkään? Onko se Arja Tiaisen runo, jossa oli semmoinen, että sinä syksynä lakkasin pelkäämästä. Ja kyllä mulla on vähän semmoinen, että mä oon jollain tavalla lakannut pelkäämästä. Totta kai on semmoisia niin kuin ihmisen elämään liittyviä asioita, että pelkään, että läheiset ihmiset sairastuu, pelkään, että oma terveys tai muuta, mutta en mä kyllä työelämässä ihan kamalasti pelkää enää mitään. Ja musta se on ollut yksi ihanimpia asioita, mitä mä en olisi ikinä arvannut parikymppisenä, kun jotenkin ajattelin, että turva on se, että on isossa firmassa töissä ja on kuukausipalkka. Ja nyt tulee kyllä toinenkin runo mieleen. Siis Kyllikki Villalla on semmoinen ihana runo, jossa sanoo, että on vain uimataito, luottamus siihen, että elämä kantaa. Niin jotenkin en mä tuon runon jälkeen ole kauheasti pelännyt mitään.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Täällä runoillaan paraikaa Linda Liukkaan kanssa. Hello Ruby Oy, se on perheyritys. Mm. Joo, sun vanhemmat ja puoliso on siinä mukana, mutta sä, niin, se on kuitenkin niinku sun firma.
Se on mun firma, joo.
Onko se näin, että sä oot niinku yrityksen ainoa työntekijä itse?
Joo, ja mä omistan koko firman itse, mutta ehkä se perhefirma tuli siitä, että mua aina laitetaan semmoiseen startup-yrittäjän lokeroon ja sitten yritän muistuttaa, että tämä on kuitenkin tosi traditionaalinen ala, että on kustannustoimintaa, lastenkirjoja, tulorahoitteinen ja niin kuin kannattava, mutta aika pieni firma vielä, niin siitä ehkä toi perhe-etuliite.
Mutta sä et ole niin kuin halunnut kasvattaa tätä yritystä jostain syystä.
Mä oon vähän eri mieltä tosta. Musta mä oon nimenomaan kasvattanut sitä, mutta mä en ole ehkä kasvattanut niillä mittareilla, millä kasvua on totuttu Suomessa katsomaan. Esimerkiksi henkilöstömäärällä tai liikevaihdolla mitattuna. Mutta mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että mikä on vaikka se vaikuttavuus siinä, mitä mä teen. Tai miltä tää näyttää 30-40 vuoden päästä. Ja musta se on ehkä sellaista ajattelua, mikä niin kuin on mulle tässä vaiheessa elämää kiinnostavaa. Että esimerkiksi Tuve Jansson, kasvattiko se muume? Ja, no ei varmaan, sitten oli muumin character sen jälkeen, joka tuli ja kasvatti siitä lisenssibisnekseen. Mutta musta tuntuu, että mä teen jotain, mikä toivottavasti vielä resonoi 100 vuoden päästä. Ja niin kuin enemmän semmoista opetusfilosofiaa teknologian ympärille, jonka ensimmäinen muoto nyt sattuu olemaan lastenkirja.
Niin, onko niin, että ikään kuin se ei edes kuulu sun tämmöiseen niin kuin tavoiterepertuaari, että pitäisi olla 150 työntekijää?
Ei missään nimessä. Mulla on ollut yhdessä vaiheessa työntekijöitä, se oli ihan kauheata. Mä olin maailman huonoin pomo ja aivan epäonnistunut kokeilu kaikilta puolin. Ja sekin lähti vaan siitä, että jotenkin antoi muiden ihmisten määrittää paljon tiukemmin sitä, että miltä menestymisen kuuluu näyttää, että menestyminen näyttää sieltä, että sulla on työntekijöitä tai liikevaihto kasvaa. Ja ehkä toi liittyy siihen Sakun aikaisempaan Kelaan, että mä oon kyllä tehnyt poikkeuksellisiakin päätöksiä tässä matkan varrella.
Onko yritystoiminnan pyörittäminen, niin miten paljon se on vaikuttanut sun arkea ja muuttanut sitä? Tai esimerkiksi niin kuin tekemisiin läheisten kanssa, jotka on kuitenkin myös siinä mukana?
Mä luulen, että on musta sen verran kauppatieteilijä, että mä ajattelen numeroita jonkun verran, mutta mä en kyllä niin kuin johda päätöksiä numeroilla ollenkaan. Ja sitten se, mikä ehkä erottaa mut sitten taas semmoista puhtaasta taideskenestä on se, että mä opin sieltä startup-maailmasta sen, että maailmassa on kaikenlaista rahaa ja vaikka toi Ruby on voittanut Kiinassa 100 000 € muotoilupalkinnon aikoinaan, joka aika monelle suomalaisen yrityksellä olisi tuntunut, että no kannattaako sitä Kiinaan nyt lähteä ja se on niin erilainen kulttuuri. Tai sitten se, että tuon televisiosarjan alkurahoitus tulee Dubaista, Dubain maailmannäyttelyltä, eikä vaikka elokuvasäätiöltä tai joltain kotimaiselta toimijalta. Että se, sen verran niin kuin musta tuntuu, että mä oon oppinut startups-kenestä liiketoimintaa ja sitä niin kuin kansainvälisyyttä ja isosti ajattelua, mutta sitten kaikki muu on kyllä tulee tuolta taidepuolelta enemmän.
Noita sun saavutuksia ja Hello Rubin saavutuksia, niitä on ihan älytön lista. Kiinan suurinta muotoilupalkintoa ja lastenkulttuurin valtionpalkintoa ja vaikka mitä Euroopan komission
Digital Champion.
Just arvonime. Siis niin kuin näitä on älytön määrä, niin sä tuossa viittasit jotenkin, että se menestys, että sä et halua mitata sitä perinteisillä mittareilla. Mm. Niin miten sä sitä omaa menestystä mittaat? Mitä se sulle tarkoittaa?
Varmaan vapauttaa aika monella tavalla. Ja esimerkiksi tällä hetkellä mä oon tosi vapaa niin kun innostumaan ihan mistä tahansa aiheesta. Nyt se on se TV-sarja, mutta joku vuosi se voi olla koulu, joku vuosi se voi olla taidennäyttely. Ja musta tuntuu, että tämä tämänhetkinen rakenne antaa mulle tosi paljon tilaa olla utelias tulevaisuuden suhteen ja jotenkin seurata sitä omaa intuitiota ja luottaa siihen, että no kyllä ne muut innostuneet ihmiset löytyy siihen ympärille. Ja ehkä se on mulle isointa menestymistä tällä hetkellä.
Onko menestys tuonut mukanaan ikään kuin jotain varjopuolia? Mikä on ollut se menestyksen hinta?
No varmaan se, että mun on tosi vaikea päästä töistä irti, koska mä en osaa erottaa sitä, että mikä on niin kuin mun omaa persoonaa ja mikä on työtä. Ja sitten jos mä joskus innostun jostain uudesta asiasta, niin sitten mulla on tosi helppo tehdä siitä työprojekti, koska Ruby on niin sellainen niin kuin möykky, että se valtaa kaiken liikennevän pinta-alan mun elämästäni. Niin,
se on varmaan niin kuin niin, oma lapsi melkein.
Se on melkein oma lapsi ja se on ollut se haaste, että kun on kova innostumaan, niin miten sitten niin kuin laittaa rajoja sille tekemiselle. Ja sitten sen takia mä oon lukenut paljon just noita Tuven ja Armin ja erilaisten Ellen TSLFin ja muiden kirjoja, koska musta tuntuu, että siellä taiteen puolelta löytyy myös niinku tarinoita, ei ehkä burnoutista tai mikä se on se työelämä tasapainosta, mutta just siitä, että miten ei anna sen oman innostuksen tai intohimon niinku hukuttaa itseään.
Niin, minkälaisia tapoja sä oot ikään kuin kehittänyt itsellesi hallita sitä arjen kaaosta, koska kyllä se kuulostaa siltä, että aika paljon on kaikkea, tosiaan reissua tulee maailman ympäri, sinne sun tänne. Sä kierrät paljon myöskin puhumassa ympäri maailmaa.
No mä nukun, mä juoksen ja sitten mä yritän laittaa itse mahdollisimman paljon ruokaa, koska ne on sellaisia asioita, jotka rauhoittaa. Sitten mä luen tosi paljon ja sitten mä oon pikkuhiljaa yrittänyt ulkoistaa osaa niistä sellaisista tehtävistä, joita mä oon yksin tehnyt, niin muille ihmisille tehtäväksi. Mutta on se kyllä aika kaos silti edelleen.
Onko se sellainen asia, onko se sulle ikään kuin luontaista, että no tää elämä nyt on vaan tämmöistä vai toivot sä, että se jossain vaiheessa jotenkin
rauhoittuu?
Niin.
Mä en tiedä. Siis mä olin tänä kesänä ekaa kertaa Klovharussa, mikä oli tää Tuve Janssonin kesäpaikka Porvoon edustalla. Ja se siellä niin kuin Tuve sanoi, että hänen mielestään taiteilijalla pitäisi olla rauhoitusaika niin kuin linnuilla, että sinne saareen ei päässyt ollenkaan ketkään fanit tai semmoinen kirjevyöry Tuvea vastaan. Ja kyllä mä luulen, että varmaan joku tollainen ratkaisu pitää jossain vaiheessa tehdä. Mutta kolmas asia, mitä meidän äiti ei maininnut, että mä oon ollut kyllä aina ihan sairaan sotkunen ja kaos kaikessa tekemisessä, niin että mä oon se, jolla on ollut niin kuin sängyn alukset täynnä jotain puoliksi syötyjä persikoita ja homehtuneita jotain kahvikuppeja ja muuta sellaista. Että ehkä tää on ollut mun kyllä status quo aina tämmöinen tietty härdelli.
Hei, tiedätkö, sun pitää hankkia siivooja, joka vähän auttaa tämmöisessä arjessa.
Musta tuntuu, että mulla on sekä elämän siivooja, se on toi Emma auttaa, niin että mulla on myös kyllä ollut ihan oikeakin siivooja aina välillä.
Hyvä. Auttaa ainakin siinä fyysisessä kaauksessa.
Kyllä.
Kun susta puhutaan tosi usein koulutusviennin lupauksena, joka on aika iso titteli kannettavaksi, niin minkälaisia paineita sä koet?
En mä tiedä, se on jälleen kerran se, että musta tuntuu, että mä oon onnekas, että mä oon löytänyt sen, mitä mä haluan tehdä. Mä toivoisin, että Ruby myöhemmin sitä ei muistettaisi niin kuin roviona, vaan se muistettaisi enemmän Montessori-metodina. Ja että tavallaan mulla on, vaikka tää kuulostaa säädöltä, niin musta tuntuu, että mulla on rauhaa ja aikaa myös etsiä sitä niin kuin vastauksia niihin kysymyksiin, joita mua tällä hetkellä kiinnostaa.
Yksi iso kysymys vielä, ennen kuin Linda lopetellaan. Minkälaisesta maailmasta sä haaveilet tulevaisuudesta?
Semmoinen maailma, joka olisi vähän värikkäämpi, vähän uteliaampi, vähän hullunkurisempi. Ja mä luulen, että se maailma ei tule löytyyn Facebookin tai Netflixin algoritmeista tai Big Datasta, vaan se löytyy täältä Pohjoismaista semmoisesta aika lempeästä ja lähestyttävästä yhteiskunnasta. Ja sellaisesta maailmasta mä haaveilen, jossa kaikilla olisi ääni ja mahdollisuus osallistua keskusteluun.
Mikä sun rooli tuossa maailmassa sitten on vaikkapa, uskallanko sanoa, että 10 tai 15 vuoden päästä?
Mä luulen, että tämä tarinankertajan titteli pysyy mulla vielä pitkään, mutta en tiedä sitten mitä muita liitteitä siihen tulee mukaan.
Toivottavasti tulee paljon etuliitteitä, koska mahdollisuuksia on ihan rajattomasti. Kiitos Linda älyttömän paljon, kun tulit vierailemaan ja Hello Rubin robottikoulussa. Uusin kirja, niin se löytyy kirjakaupoista justiinsa. Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin 1:00 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Yle Puhe.